časni oci, draga braći i sestre, milo mi je da sam tu ponovo sa vama i da iskoristim ovaj časni post da koju reč kažemo o njemu, o njegovom toku i o kruni njegovoj strasnoj, stradalnoj sedmici Gospoda našega Isusa Hrista. Zaista, milo mi je vidjeti vas u ovom broju, a pre svega milo mi je što niste odstupili od onog što ste i počeli, a to je da u ovom baru imate duhovne žeđi, duhovne radosti. A ona se interesantno uvek najviše u postu vidi. Jer na neki način neko merilo našeg duhovnog stanja upravo je časni post. On je nekako izabran od Svete crkve, on ima neko posebno svoje značenje, posebno mjesto i u crkvi i svakome od nas pojedinačno. Nema ljepšeg bogosluženja nego što su velikopostna bogosluženja. Zaista, pravoslavno bogosluženje, ono je nebeska umjetnost. Ako se čovjek udubi u njega, ako ga zavoli, on primeti da u njemu duhovna žeđ, duhovna glad se sve više i više razrađuje i to čovjeka polako uvodi u jedan ritam života, blagosloveni, bogonadahnuti, da živi istinskim hrišćanskim životom. Šta znači taj istinski hrišćanski život? To znači da se ne samo posećuju bogosluženja, da čovjek dolazi u crkvu, nego upravo da se interesujući se za samo bogosluženje, kroz to duhovno jača, kroz to čovjek duhovno sazreva, mnogim bogatstvom se ispunjuje, a kakva divna krasota nam je data kroz pravoslavno bogosluženje, to znamo i mi ovdje, jer zaista svedok sam tome kao sveštenik da ovdje ima te gladi i ona se pokazuje upravo tome da kroz to bogosluženje mi neprestano nešto novo saznajemo. Jer zaista život hrišćanski je pun dinamike, on je pun želje, on je pun kretanja. Nismo mi neka grupa očajnika koja je došla da bi sebe žalila, kako mnogi misle koji ne dolaze u crkvu. Naprotiv tome, mi dolazimo u crkvu da bismo se ispunili pre svega mirom, da bi nam duše se ukrasili, da bismo uzeli ono što nam je najpotrebnije, a to Bog daje u izobilju, u pravoslavnom bogosluženju, blagodaću Duha Svetoga, koja prosto kao neki talas i svakog od nas nadahnjuje u onoj meri u kojoj se uključujemo u bogosluženje. Često neki misle da su samo oni koji su se opredelili sveštenome pozivu prizvani na izučavanje bogosluženja i aktivno učestvovanje u njemu. A da li je tako? Pročitajte malo iz Ohridskog prologa koliko ima patrijaraha carigradskih koji su sa zvanja laičkoga uzvedeni na patrijaršijski presto. Šta to znači sa laičkoga? Da su bili obični prosti mirjani koji su posjećivali bogosluženje. Sad zamislite kakva je to crkva koja može takoga proizvesti. Pa svakako ne ako taj duhovno nije toliko ukrašen i toliko uznapredo u duhovnom životu da kad se bude zavikalo u crkvi aksios, to je dostojno, da čitava crkva i čitavo nebo odgovore da dostojanje. Takvih primjera ima mnogo. I upravo to je posticaj svima nama, znači da se ne pravi ta podjela između klira, to je sveštenstva i mirjana, znači koji kao dolaze u crkvu. Ne, braći i sestre u Hristu, mi smo svi jedno, samo smo prizvani po različitim načinima da učestvujemo u divnome nebeskome bogosluženju koje je nama dato, a upravo šta je sveto bogosluženje? Ono je refleksija carstva nebeskoga, aktuelnoga carstva za koje se mi borimo u sadašnjem veku, u ovome trenutku i ko ne bude upoznao carstvo nebesko na svetome bogosluženju u svom ličnom životu, taj neće ni ući u carstvo nebesko. Jer moraš težiti nečemu što znaš, a Bog nas kroz sveto bogosluženje, koliko puta smo osjetili to da imamo umiljenje, koliko puta kada se kao sveštenici malo potrudimo oko službe Božje, pa se saberemo, pa smo sabrani u molitvi, a onda i vi osjetite kako se nešto dešava, pa se i vi bolje molite, a onda i mi vidimo kao sveštenici unutrašnje osjećamo, e to je ta savjestvo, sinergija nas koji smo svi, znači, mnogi udovi u telu Hristovome. U telu Hristovome, a sami Hristos je glava crkve. Eto, to je učenje pravoslavne crkve. Svakako da pravoslavno bogosluženje ima tu svoju složenost. Ono je nebeska umetnost. Zamislite samo ko je napisao najveći deo ovih službi, Sveti Jovan Zlatusti, Sveti Jovan Damaskin, Jefrem Sirijski, znači oni Grigorije Bogoslov. Zaista najveća svetila pravoslavlja, a sve je to na neki divni način povezano sve sa nebeskom poezijom. Zamislite samo to kako je to divno. Riječ je divna, ali poezija je najljepša. Poezija ima nešto božansko u sebi. Sve te stihire koje se čitaju, one imaju toliko dubokog značenja. Recimo, zovu se u Oktoih određene stihire dogmaticima. Zašto dogmaticima? Zato što govore o dogmatima, istinama crkve, najvišim koje su predate kroz formu pjesme, kroz ono što se poje u crkvi. Svakako da mi na neki način pomalo smo uskraćeni kroz to što je tekst koji se mi uglavnom koristimo, bogoslužbeni, na crkvenoslovenskom jeziku, koji nekako je savremenom čovjeku postao dalek. Zašto je on postao dalek? Samo iz jednog razloga. Zato što su se ljudi udaljili od aktivnog učestvovanja u bogosluženju. Pa često puta, eto, nažalost, mi sveštenici koji bi trebali malo da se potrudimo više oko toga, ne činimo dovoljno. Svakako da vreme svako svoje nosi. Ono što se pokazalo izuzetnim korisnim, eto, samo pre 20 godina, uglavnom se u našim hramovima služilo na crkvenoslovenskom jeziku i sveta liturgija. Međutim, nekako je crkva osjetila potrebu da približi narodu ono što se treba. Jer zaista manji broj će se ljudi vjernika zainteresovati zaista za crkvenoslovenski. Ja kažem, nemojte mi pogrešno shvatiti, mali broj sveštenika će se zainteresovati da dublje uđe u bogosluženje, što svakako nije opravdanje. Ali onda nemamo ni mi imati pravo tražiti od vjernika da poznaju. I onda se pojavilo zaista da je neophodnost prevođenja na srpski govorni naš jezik, kojim mi u stvari umno sozercavamo to, znači ne ostajemo samo na melodiji, jer često puta zaista ljudi ne znaju šta su određeni. Recimo, na primjer, strasna sedmica, neko bi ko ne poznaje crkvenu terminologiju rekao da se to radi o nekim strastima, o nečemu, a u stvari strast je stradanje. Znači, to je u stvari, u prevodu je to stradalna sedmica. Ima toliko te terminologije koja je čovjeku malo strana, zbog čega? Zato što se mnogo ne trudimo u tome da se napojimo sa istinskog poznanja, sa danas je toliko divnih knjiga nama na upotrebu, ali se postavlja pitanje zaista koliko smo mi zainteresovani za to i koliko mi to praktikujemo u našem životu. Da li je to samo dolazak u hram ili mi kod nas treba da praktikujemo i onu kućnu domaću molitvu, jer nemojmo zaboraviti da je dom naša mala crkva, naša porodica, znači cela, ako se moli Bogu, onda je to veliko pred Gospodom, ali ta borba izgleda u današnje vrijeme veoma teška i ona je potrebna da počne nadahnjujuće iz hrama, da se svi zajedno opomenemo u šta smo prizvani, da zajedno tražimo od Gospoda te blagodati, a onda kad se budemo napunili blagodati, onda će Bog dati da i u našim privatnim molitvama imamo snage da se Bogu pomolimo, a samim tim i druge da možemo naučiti moliti. Jer zaista onaj koji se nije naučio moliti se, on teško da nešto i zna šta čini u crkvi. Zaista pravo vrijeme za ovo je upravo časni post u kome evo i proslavljamo već drugu nedjelju. A ubeđen sam da onima koji su se potrudili, čini se kao da je tren počeo. Nije post težak onome ko se moli. Post je težak onome ko se ne moli. Zašto? Zato što se to onda svodi na uzdržavanje o hrane, a o postu se radi o nečem mnogo dubljem i mnogo važnijem. Post je sredstvo da se umire naša čula, post je sredstvo da se obuzdaju pokreti telesnih strasti, post je način da dobijemo bolje razmišljanje. E, post kada ukroti telo, onda mi dobijamo moć i snagu da se kroz molitvu usavršavamo. Eto, to je to sadejstvo posta i molitve u stvari koje je neodvojivo jedno od drugoga, jer post je u stvari uzdržanje. A mi smo svi prizvani na uzdržanje, a ovo su dani osobite blagodati Bože da se mi jednostavno kroz to svjedoci smo toga. Da ako smo se malo potrudili, da Gospod daje izobilno. I ovo je vrijeme isto koje svako može primetiti da se u ovom periodu pojavljuju neki novi ljudi u crkvi. Zašto? Zato što je tako vrijeme, Bog tako hoće, da se u ovom periodu kada smo najozbiljniji, jer zaista ovo nisu vremena, ne treba biti nikada neozbiljan, ali ovo je vrijeme koje nas na neki način produbljuje i traži od nas jednu duhovnu ozbiljnost, da se pre svega sami nad sobom zagledamo, da sami sebe poštenom merom izmerimo i da sami sebi nađemo mjesto gdje smo stigli i do čega smo stigli, a onda će nam sveto smirenje pomoći da odrediš i to mjesto, zavapimo Gospodu da nas kroz sveti post usavrši, da nam da blagodati svoje i da to bude ono što ćemo mi ispuniti ovu svetu četrdesetnicu. Govoreći o složenosti i pravoslavnog bogosluženja u postu, imamo čitavu jednu knjigu koja se zove Postni triod. Znači, to je posebna knjiga koja se koristi samo u časnome postu. Ona je toliko debela i toliko je ispunjena prelepim himnama, prelepim stihirama, koje sve govore o pokajanju. One sve govore o izgubljenom raju, ali pozivaju na budući život kroz milost Božju, kroz Gospoda Isusa Hrista, onoga koji je dao nama priliku da se usavršimo i da postanemo po blagodati i prizvani ono što je naše naznačenje kao hrišćanina, i reče, Bogovi ste po blagodati. Eto, to je prizvanje hrišćanskog života. Ukratko rečeno, taj tok posta, imali smo prvu sedmicu koja je postavljena, u kojoj se proslavlja pobjeda pravoslavlja, pobjeda poštovanja časnih ikona. Zaista, prva sedmica časnoga posta ima neku uzvišenost, pa iako smo se ono potrudili u onih prvim danima i radili puno metanija, nekako bljesne ta radost nedelje kao najvećeg praznika, kao nečega uzvišenoga, i kada se napravi ona litija sa ikonama, šta mi u stvari činimo? Mi slavu uznosimo ikonama i onima koji su odbranili njihovu upotrebu. Pazite, ikonoboračka jeres je bila u 8. veku. Znači, kada su mnoge druge jeresi već bile pobeđene, zamislite, tad se javila jeres određenih ljudi iz same crkve koji nisu bili prosvjećeni blagodaću Duha Svetoga, gdje su počeli da hule na svete ikone, da govore kako se ne treba klanjati njima. A kome se mi klanjamo? Mi se klanjamo Gospodu Isusu Hristu, koji je proslavio te svetitelje koje mi praznujemo. Jer zaista, ako bi nas neko pitao zašto smo mi pravoslavni hrišćani, zašto mi vjerujemo u Boga, najlakši odgovor bi bio zbog toga što imamo svetitelje. Imamo svetitelje, imamo njihove mošti, imamo dokaz svetosti tu među nama. A šta je taj dokaz svetosti? To je prizvanje u koje nas Gospod priziva. Pokaži mi čovjeka tvoga, pa ću ti reći kakav ti je Bog. Znači, to je ono zašto su sveti oci se krv svoju prolili, da bi odbranili svete ikone. I u prvoj sedmici časnog posta mi se poklanjamo svetim ikonama i svim onim svetiteljima koji su krv svoju prolili da bi ih odbranili. Druga nedelja svetoga časnoga posta je posvećena svetome Grigori Palami. Crkva nikada ne donosi na prečac odluke. Zašto je sveti Grigorije Palama na tako uzvišeno mjesto stavljen? Zato što je zaista pokazao se dostojni toga mjesta i toga prizvanja. A šta je to prizvanje? Sveti Grigorije Palama u 14. veku obnavlja učenje koje je već bilo nekako zamaglilo i bilo skoro da je bilo zapostavljeno. A to je učenje o prizivu hrišćanskome, o oboženju. O onome ko se posvetljuje molitvom, da će njega blagodat Božja, dar Duha Svetoga, posvetiti i da postoji netvarna svetlost koja onome koji se istinski moli iz srca unutrašnje svetli. I oni su govorili, pojedini jeretici s kojima je on imao veliku borbu, oni su govorili da je on u nekoj prelesti, da on ne zna o čemu priča. A čitavo svetotačko iskustvo prvih vijekova, čitajte kod poslanica svetog apostola Pavla, pa će vam sve biti jasno. Zar je sveti apostol Pavle bio lud kad je uznesen na nebo i kada je video ono što nas čeka? Imamo jasne opise onoga što on kaže, da li sam bio u telu, da li van tela, ja ne znam. Ali onda daje detaljan opis onoga što je vidio. A zašto je to dato? Dato je da bi se mi time krepili, da bi nam to bio taj marker, to čemu mi težimo u našem životu. Znači, ne kao nekoj bajci. Hrišćanstvo nije bajka. Hrišćanstvo je realnost istine. Tu istinu Bog daje onima koji poveruju. Ako se taj koji poveruje usavršava, on može dostići meru svetiteljstva, a onaj koji dostigne meru svetiteljstva, on čuda čini. Eto, to je ukratko ono čemu nas priziva ova druga nedelja i proslavljanje svetoga Grigorija Palame i svih otaca koji su time se bavili. U trećoj sedmici proslavljamo časni krst. Zaista, tržestveno iznosi se časni krst. Kao šta? Kao ukrepljenje za prestojeće napore, da bismo se prisjetili da bez sile časnoga krsta i raspetoga Gospoda Isusa Hrista na njemu ništa činiti ne možemo. I zaista, iznošenje časnoga krsta je tako divno, tako veličanstveno. I samo onaj hram gdje se to sa pažnjom obavlja, interesantno je da taj dan, pored naroda koji dođe, a mnogi nemaju pojma, dođe neki drugi ljudi koji, videvši to, dirne ih toliko da ih poslije privuče da dolaze ponovo u crkvu, jer je to takav praznik. Četvrta sedmica časnog posta proslavljamo svetoga Jovana Lestičnika. Njemu je crkva ovdje udjelila mjesto zbog podvižništva. gdje ćemo se podvižništvo učiti i šta je podvižništvo? Podvižništvo, u stvari, to je borba sa samim sobom, borba do krvi, borba do smrti. I od koga ćemo se učiti? Učit ćemo se od najvećih podvižnika. A zaista Jovan Lestičnik, divni podvižnik, sa podvižničkim slovima, sa divnom istorijom, sa divnim radom. Kakva su danas, malo kada se čita ona lestvica mama, je to malo i neshvatljivo, to je na granici neke surovosti koja je nama neznana. Ali to je isto u dobroj meri zbog toga što mi ne možemo poznati koliko je htenje tih monaha bilo da se sjedine sa Gospodom, da su se oni odbacivali sve. Za njih je sve ovo svjetsko bilo ništa. Ničim se nisu radovali ovo svjetskim, samo su težili ka ushođenju, ka putu u Carstvo nebesko, do takve surovosti kako je nama nepojmljiva. Ali zato ćemo mi njih uzeti kao primjer kojim ćemo se diviti. Niko ne kaže i ti radi to, drži 12 sati ruke podignute nebu i učini 3000 metanija. Ali ono što možemo da uradimo je to da pročitamo, naučimo molitvu svetog Jefrema Sirijskoga, Gospoda i Vladiko života mojega, onu koji neprestano ode, da je naučimo na pamet, pa ujutru da je dodamo svojim jutarnjim molitvama i uveče večernjim molitvama. I eto, divne stvari, naučili smo jednu molitvu, obogatili smo se nečim. Peta nedelja časnog posta već nas uvodi u jednu dramatičnost. Ona je posvećena svetoj Mariji Egipćanki, kojoj je crkva ovdje našla mjesto zbog toga da bi nas opomenula na smirenje, a opet da bi nas opomenula time da najveći gresi koji su učinjeni, ako se čovjek pokaje, da mu Gospod oprašta, a ne samo da mu oprašta, nego da ako se istinski pokaje i istinski krene, duhovnim putem može svetitelj postati. Bludnica, razvratnica, ona koja je sticala bogatstvo sebi time, a ničim nije više osjećala da je ispunjena, nego naproti tome, poželeći da ode u Jerusalim, da se pokloni svetim mestima, nalazi se licem u lice sa Bogom, sa presvetom Bogorodicom i istog momenta, ostaviši taj strasni život, povlači se u pustinju i nezamislije, čitajući njeno žitije, zaista čovjek ne može da se ne zaplače nad samim sobom. Ne može da, ako nekoga nije dotaklo žitije svete Marije Egipćanke, on teško da može reći da je išta shvatio u duhovnom životu. I nju je udostojio Bog takvih darova, ali kada? Poslije 40 godina borbe neprekidne u pustinji, u onoj nezamislivosti koja je nama. Nama je recimo na koje strane nas uhvati da ostanemo sami u parku. A zamislite nekoga ko živi u sred divljih zveri u pustinji, koga hrane anđeli ili ono što on nađe, i kakvi su njihove borbe sa nečastivim silama, to samo možemo pročitati u žitiju, a neka bi nam Bog dao po smirenju našem da nas se tako nešto ne dotiče, jer mi snage za to niti imamo, niti bismo mogli sa time da se nosimo. E, znači, tim primjerima nas polako crkva uči da se smiravamo, da o sebi mislimo da smo niko i ništa, da i to što idemo u crkvu i to što se molimo, ne izgubimo sve te talente koje marljivo skupljamo svakom metanijom, svakom molitvom, jer onoga sekunda kad izađemo od crkve, ako budemo osudili bilo koga i rekli, pi, ovaj ne posti, ovaj ne ide u crkvu, ovaj je druge vjere, ovaj ne valja ničemu, mi smo sve ono što smo sabirali tog istog momenta izgubili i nalazimo se kao ubogi slepci i siromasi koji nemaju ništa. A upravo to je zbog toga što je temelj hrišćanskog života sveto smirenje kojem se moramo naučiti i zaista usvojiti ono svetotačko učenje da svetitelji su sebe zaista vidjeli kao najmanje i kao najgore. A zbog čega je to moguće kada ovako čovjek umno i intelektualno rasuđuje, kaže kako je to moguće onaj koji je, znači, živi već uzvišenim životom, a vidi sebe kao najgorega. Zato što se on ne ugleda na onoga koji je iza njega, nego se ugleda primjeru Gospoda Isusa Hrista, da bi se po riječi apostola Pavla usavršavao u meri rasta Hristovoga, a taj rast je u beskonačnosti. To je ono u što nas Bog priziva, to je ono što je nama najbitnije da shvatimo. Znači, bez svetoga smirenja, a opet bez truda i bez rada. Nije sad samo to da čovjek govori za sebe, ja sam najgori, ja sam najgrešniji, a da ništa ne preduzima po pitanju toga da se ispravlja. Nama je najbitnije to da shvatimo svoje realno stanje, da smo mi pala bića, da smo mi mnogim gresima, nema dobroga. I to kada te hvala i kada ti neko kaže da si dobar, moraš zadržati sve to zdravstvo, možda iz pristojnosti i dobrote prema tom čovjeku reći, pa dobro, tako i tako kako vi možda mislite, ali unutrašnji čovjek ne smije da se pogodi, ne smije da sebe smatra ni boljim ni od koga. Jer jednostavno ako se dobrom primjeru upravljamo, onda o tome nećemo ni razmišljati. Jer nažalost, tolika su danas iskušenja, toliko je danas nekih rasprava, toliko se ljudi, Bog nam je dao sve. Bog nam je dao divan hram, Bog nam je dao divnu salu, Bog nam je dao izobilje blagodati svoje, a mi se onda bavimo raznim razdorima, ogovaranjima, ružnim smicalicama, besmislenim podelama o tome. Nažalost, tako je bilo od početka crkve. Eno, čitamo kroz same prve vjekove velika žedi su se nazvali Jovanitima, drugi su bili Pavlovci, drugi su bili od Petra, a oni svi opominju, mi smo jedno. Nema kod nas podele. Znači, samo će se vidjeti po tome koliko je ko spreman da se smirava pred drugim, je stepen duhovnog stanja u koje je on zapao, a nažalost, eto, mi smo svi bolesni od te gordosti, prvi ja, pa nismo toliko sposobni, ali evo ovi dani časnog postanja upravo opominju tome. Da malo se dublje zagledamo u sebe, a onda ako se dobro zagledamo u sebe, neće nam gresi i braće i sestara oko nas biti aktualni, nego ćemo se imati više boriti sami sa sobom, jer zaista onaj koji sebe ne očišćuje, kako će drugome pomoći da se očišćava. Zaista duhovni zakon je takav. Neposredno poslije pete sedmice ulazimo već u crtu sedmicu i tu se interesantno dešava jedan preobražaj. Ovdje osjećamo svi jedan napor, znači jedan veliki trud koji ulažemo, posjećujući aktivno bogosluženje, dolazeći u crkvu, učestvujući u pređeosvećenim liturgijama. Šta su pređeosvećene liturgije? Samo ime govori unapred osvećeni darovi. Pošto je nespojiva liturgijska radost Zlatustroje i Vasilije liturgije sa velikopostnim bogosluženjem, onda se u nedjelju pripremaju darovi, to jest dodatni agneci koji će se na toj liturgiji osveštati u telo i krv gospodnju, a onda se oni ostavljaju da bi se služile te pređeosvećene liturgije. Njih je ustanovio i obrazac dao za njihovo služenje sveti Grigorije Dvojeslav, papa rimski, a upravo one samo govore o jednome, o potrebi za pričašćivanje. Jer one se služe upravo da bi se vjerni narod, onaj narod koji stremi Bogu, onaj narod koji se moli, onaj narod koji se očistio pokajanjem, onaj narod koji se ispovedio, onaj narod koji sebi misli da je niko i ništa, da mu treba lek i da se leči, e njemu je namijenjeno to sveto pričašće kroz liturgije pređeosvećenih darova. I one se upravo zbog toga služe. Često puta se dešava da ljudi i ne znaju o čemu se tu radi. Oni vide da je tu neka služba, e upravo to je ovo što vam priča. Znači, to je liturgija sa darovima koji su se osveštali unaprijed, znači, i mi ćemo se pod vidom, znači, večernje službe spojene sa bogosluženjem koje je po tipiku urađeno, pričestiti svetim darovima. Zašto? Da bismo kroz češće pričešćivanje bili dostojniji i više Boga voleli i lakše ushodili ka onome da smo krenuli kroz ovaj put, a to je ka strasnoj sedmici. Interesantna je stvar, znači, završava se sa praznikom cveti, ulaskom gospoda Isusa Hrista u Jerusalim, ali prije toga imamo jedan divan praznik, a to je Lazareva subota. Lazareva subota je u stvari takav praznik divan zbog toga što nam on daje vaskrsenje i refleksiju vaskrsenja Hristovoga. Jer zaista Lazar bi vaskrsnut, četvorodnevni, onaj koji je probao 4 dana u grobu, od gospoda Isusa Hrista, i to je toliko duboko. Sinaksar, to jest pojašnjenje praznika Lazareve subote, je toliko duboko, toliko je puno stradanja. Zaista kad kaže Gospod, potrese se u duhu. Hristo se potreso, Bog, tvorac ovoga svega, ukupljava se i ovasione, potresa se nad sudbinom paloga čovjeka koji umire i čije telo je podležno truložnosti. Čak smaknuši kamen sa groba, Marta govori, on već zaudara. I dešava se veliko čudo vaskrsenja koje se, znači, dešava neposredno pre strasne sedmice, odnosno pre, znači, Gospod ulazi u Jerusalim, a može se reći da je u stvari temelj onoga judejske zavere da se ubije Hristos upravo bilo vaskrsenje Lazara. Vitanija se nalazi na nekih 15 stadija, stadija nešto oko 200 metara, znači na samo 3 km se nalazi od Jerusalima. Zamislite tih dana kad je vaskrsao Lazar, koliki je silni narod hodio iz Jerusalima u Vitaniju da bi vidio Lazara. A Lazar progovarao, ništa nije. Ima svjedočanstvo o tome da on nikada nije govorio onome što je ta 4 dana, da li je bio što vidio ili to, nikada o tome nije govorio, nikada se nije smio i po predanju otaca kaže da je samo slatko jeo do kraja života. slatko u smislu nekih voćki i toga, a da je vrlo malo progovarao, a da se više smio nije. Da bi se izbjeglo njegovo ubistvo, da ga ne bi ubili bezbožni jevreji, oni su odmah donijeli odluku da ubiju i Lazara i Gospoda. On je kasnije po stradanju Gospoda Isusa Hrista pobegao i postao episkop na Kipru, gdje mu se i nalaze sve te celebne mošti. I sa ovim praznikom odjedanput, znači, mi dobijamo neku radost koja kao malo nam je čudnovata u odnosu na već onaj pokajani dio posta. Ali takva radost je praznika cvijeti. Pa sama ikona njegova je radosna. Pogledajte samo onaj ulazak Gospoda Isusa. Ali tu bi sad trebali da prekinemo, jer zaista trebalo bi čitavo jedno, samo jedan razgovor od 45 minuta bi sigurno bio nedovoljan da se objasni samo Lazarevo vaskrsenje i praznik ulaska Gospoda u Jerusalim. Znači, Osanavo Višnjih iz te Vitanije, tih 3 kilometra, naroda je bilo toliko da su svi prostirali svoje haljine, a kod Jevreja je bio običaj, znači da je bogat čovjek imao dvije haljine. Po onom govori, kaže, Hristos nije imao dvije haljine, nije imao hiton. A bogatiji, znači koji su imali gornju haljinu, oni su skidali gornju haljinu i postavljali tih 3 kilometra puta, međutim sirotinja nije imala šta da postavi, pa su trgali grančice, palmi, koja im je bila tu pri usi, i čitavi taj put je bio prostrat haljinama i palmovim granama do ulaska u Jerusalim, a djeca viču Osanavo Višnjih blagoslovljen koji dolazi ime Gospodnje, da bi se ispunilo proročanstvo psalama, iz glasova male djece podignuću hvalu sebi. Zamislite one fariseje, one koji čekaju nazovi Mesiju, koji su duhovni gospodari situacije, mržu njihovu prema Hristu, da oni njega jedva čekaju da ubiju. Oni nemaju više strpljenja, nemaju više, taj dan oni već prave savjete kako će ga ubiti, i u ovom momentu praznika, ulaska u Jerusalim, odjedanput ta radost praznika sa večernjom službom odjedanput nestaje. To je iz godine u godinu. Obratite pažnju na ovo što vam kažem i vidjet ćete iz godine u godinu večernja služba već je nešto drugo. Sve se nešto završilo, utihnulo je i nas čeka stradalna sedmica. Večernja stihira petka šeste sedmice. Znači, uoči ulaska, uoči vaskrsenja. Lazarevo kaže doslovno ovako. Dušekorisnu savršiši četrdesetnicu i svetlu sedmicu stradanja tvoga molimo da vidimo čovjekoljubče i proslavimo u njoj veličinu tvoju i neizrecivo delo ljubavi tvoje. Nigde nećete naći bolja objašnjenja svemu onome što nas pita nego kroz sveto bogosluženje. Pazite, dušekorisnu savršivši četrdesetnicu. Četrdesetnica je završena sa večernjom službom petka šeste sedmice. 40 dana, tačno. Ovo je ispravno tumačenje zašto se kaže seta četrdesetnica, a mi kad prebrojimo ove sedmice, one bi bile 7 puta 7, 49. A nije. Zašto? Zato što je strasna sedmica nešto posebno. Ona je izuzeta iz ovoga dijela i ona ima nešto svoje posebno, zato što je ona stradana, sedmica stradanja, i sva ova četrdesetnica je u stvari priprema da se na jedan duhovni način uđe u strasnu sedmicu. A šta znači ući u strasnu sedmicu? Onaj koji se potrudio, on će ući sa kapitalom, sa nečim što će moći, sa talentima koje može umnožavati. A gdje će ih umnožavati nego u stradalnoj sedmici? Strasne sedmice, stradalne sedmice, čovjek zaboravlja na sve brige. Čovjek zaboravlja na sve poslove, normalno u meri onih koliko je njemu dato, s obzirom da smo u svetu, da živimo u nekim pravilima poslovnih i svim tema, ali unutrašnje se povlačeći, to nikome nije oduzeto, niti je on uskraćen. Ako ne možemo ujutru prisutovati službama, možemo popodne. To je ono nadahnjuće, to je ono što smo prizvani. Šta bi se moglo reći za strasnu sedmicu? Počevši post, mi smo postavili temelj, pa smo gradili zidine hrama, onda smo negde tamo pete i šeste sedmice počeli završavati kupolu i kupola bi trebala da je gotova ove šeste sedmice. A sedma sedmica je krst koji dolazi na tu kupolu. Znači, ona ima smisao taj. Mi ćemo kroz strasnu sedmicu i put strasne sedmice doći na samu Golgotu, na poklonjenje časnome krstu raspetog Gospoda Isusa Hrista na njemu. Ko nije osjetio bogosluženje Velikog petka, taj ne zna ni za radost vaskrsenja. Jer dubina poznanja vaskrsenja se otkriva samo onome koje na istinit način upoznao tajnu časnoga krsta i Velikoga petka. Zaista, ko ne zaplače na taj dan. Danas su nekako, čini mi se, postalo je strano ljudima da se zaplaču. Ne patetično kako ima kod protestanata i kod katolika, to dubinski iz sebe. Kako čovjek, slušajući one strašne stihire koje govore o stradanju onoga koji je stvorio svijet, onoga koji je stvorio velika vidjela, svod nebeski, kako da te ne uzburkaju, kako da dođeš do toga da te ne tiče se. To znači da nešto sa tobom ozbiljno nije u redu. Ovo govorimo o ljudima koji su već ušli u crkvu, znači nije to samo formalno posjećivanje bogosluženja, nego zaista unutrašnje učestvovati tome, a upravo se daje onome koji je na pravi način proveo u svetu četrdesetnicu. Sabrati se, sagledati sebe, zapitati se šta je to sa našom dušom i osjećamo li blagodatnu promjenu u nama. Ako osjećamo blagodatnu promjenu u nama, ako smo se u toj borbi sami sa sobom doveli do toga da smo izvojevali koju pobedu, da smo nešto dobro naučili, da smo sebe oplemenili, onda smo se dobrim postom postili i dobrom molitvom molili. Jer kako kaže u jednom dobrom primjeru, kaže, sejač može posejati i mnogo semena, ali može isto tako nemati nikakve žetve. U zavisnosti od onog drugog ponašanja koje će biti posle toga, pre svega normalno gdje je sijano i pod kojim uslovima i kakav je trud kasnije oko tog semena. A upravo je to ono što nas priziva da mi to seme posejavši, da se dobro pobrinemo o njemu da bi ono dobar rod rađalo. A dobar rod se rađa u vrlinama. A ako nemamo vrlina, onda je dosta problematična naša priča o tome šta mi radimo u crkvi. Ako mi stalno samo ispovedamo iste grehe. Normalno nekada se dešava da bi se dublje smiri, da Bog ostavi, da ne možemo pobediti nešto. Ali ako se to stalno ponavlja i stalno, to znači da mi nešto nismo dobro shvatili. Znači da, pre svega, to znači da čovjek, što smo 100 puta ovdje rekli, eto, hvala Bogu, svedok sam tome da ste vi zavolili svetu tajnu ispovesti. Zašto? Zato što čovjek ne može da živi bez ispovesti. Toliko toga ste nagomila. Kakav je to hrišćanin koji se nije ispovedio 2-3 godine? Šta si ti to radio u te 2-3 godine i dopustio da to je taj korov naraste toliko da se u džunglu pretvori? A Bog nam je dao svetu tajnu ispovest. Zaista oni koji pritiču svetoj tajnoj ispovesti, oni se osvedoče time da se zaista dobijaju faktički fizičko oslavljenje tih grehova i znaju da ih Bog kroz to priziva u nešto uzvišeno i večno. Možda bi sad trebalo reći o bogosluženju strasne sedmice, veliki ponedjeljak, utorak, sreda, služe se pređeosvećene liturgije. Bogosluženje strasne sedmice je tako podešeno da praktično tamo gdje se u punoj formi izvodi, skoro da se iz crkve ne izlazi. Zašto je to tako? Dobro, to je takav je poredak u blagoslovenim manastirima gdje ima uslova za tako nešto. Sada u parovskim uslovima kojima imamo narod koji radi, koji je zaposlen, to bogosluženja treba prilagoditi tome da ljudi sa radošću hitaju, meru njihovu opet treba dobrom merom odmeriti, jer ne da se maraton trčati nekome ko nije dobro se pripremio, da ne govorimo ni 10.000 metara se ne da trčati, a kamoli, ali isto tako neozbiljno da čovjek koji se divi maratoncu ne može pretrčati 1 kilometar. Ovo govorimo u duhovnom smislu, znači da smo mi svi prizvani na tu trku i da budemo atlete duhovne, da se malo odredimo tom merom, sada u toj meri da ne budemo ni prestrogi prema sebi, jer prestrogost opet dovodi do nekih drugih devijacija i problema, a opet sa druge strane da ne budemo i prema sebi labavi kako je danas nekako najviše postalo, pa sam čak skoro negdje pročitao veli kod jednog savremenog teologa da je maltene podvižništvo onome ko se diže ujutru u 8 sati na liturgiju. Bože, sačuvaj, ne može, bez podviga se ne može živjeti. Zato se i mi obraćamo primjeru svetoga Jovana Lestvičnika i mnogih podvižnika. Ne možemo mi to podražavati, mi nemamo moći za time, ali zato možemo učiniti kući koju metaniju. Možemo doći kad smo u mogućnosti na bogosluženje. Znači, taj trud, interesantna ona stvar je da u trci na kojoj smo mi prizvani, a prizvani smo svi u njoj da pobedimo, nikad se ne zna stanje trkača. Nekada nam se čini da je neko mnogo brz, ali kad se uzmu one olakšavajuće, otežavajuće okolnosti, ispadne da je onaj tamo neki koji je mnogo težim okolnostima prinosio trud, da je Gospod više njemu primio, iako je mnogo manje pretrčao. U stvari to govori o pravednosti Gospodnje. U Veliki ponedjeljak Evanđelje na jutrenju govori o neplodnoj smokvi i priča, odmah se na to nadovezuje, o vinogradarima. Ova neplodna smokva je u stvari ono što nas opominje da se ne upodobimo neplodonoj smokvi, onoj koji Gospod kune i za koje kaže neka na tebi ploda nema dovijeka. Nego naprotiv tome, da budemo ona smokva koja će ploda davati. A da bi ploda davala, upravo ovo sve što smo ispričali je ta priprema da bi se o tome ispunila. I priča o vinogradarima, znači, gde već je nagoveštaj onoga što će se desiti, da Gospod u stvari kroz priču o vinogradarima govori, ha, ubit ćemo sina, jer je on nasljednik svemu, onda ćemo prigrabiti sve. Polako nas veliki ponedjeljak, znači, kroz to uvodi u ono čemu hodimo, u taj krstonosni hod ka Golgoti. Utorak nas čeka priča o 10 djevojaka. Divna evanđelska priča o 10 djevojaka koja nas opet opominje da bi bez milosrđa, bez milosti ništa dobiti nećemo. One su bile sve 10 djevojke, nisu devičanstvo ostavile. Sve su htjele da se potrude, 5 imahu dovoljno ulja, 5 nema. Zašto ulje? Pa na grčkom jelej, to je eleon, milost, govori o tome da se u lampi, kao lampi, ništa ne može desiti svetlosno ako u njoj ulja nema. To jest, možemo imati sve vrline i zadržati po formi, ali ako ne budemo imali milosti, ništa imati nećemo, jer se neće moći zapaliti plamen kojim će ta svetiljka vršiti svoju funkciju, a funkcija svetiljke je da obasjava svetlost i da progoni tamo. Znači, kroz ovu priču utorka jasna je smjernica šta da činimo. U sredu pomen žene bludnice koja pomaza Gospoda Isusa Hrista kao znamenje njegovoga pogrebenja, jer zaista Gospod ne bi pomazan pred svoju ukop. Znači, ona je to duhom nadahnuta došla i svi su se sablaznili. Bludnica poznata, kao ode kod bi mi u baru neko imali tako, dođe na bogosluženje među nas, svi bi se mi obrnuli, okrenuli, svi bi rekli, ova je ona tu što se bavi svim i svačim. Da li bismo mi nju prihvatili? Da li bismo mi njoj ponudili spasenje? Da li bismo mi ponudili molitvu? Da li bismo mi ponudili dobar savjet? Kakvi bismo mi bili? Tadašnje pitanje, današnje pitanje. Nikakva promjena ne postoji. Vazda su sva pitanja ista. Ja se bojim odgovora. Da li smo duhovno sazrali da žalimo onoga koji propada? Da li mi poznajemo dušu čovjeka? Često puta se ogrešimo ne znajući kako je čovjek ima patnje u sebi, čineći određeni grehova. Pa mi umjesto da mu molitvom pomognemo, Gospode pomozi i prosvjeti ovoga slugu tvojega, da tvori volju tvoju, da napusti zla djela svoja, mi njemu osudu još dodajemo i kačimo na to. Gospod se ne gnuša žene bludnice. Gospod se gnuša bezbožnih fariseja koji hule na njega, koja sva njegova čuda hoće da pripišu da su od đavola, od Belzebula, pa i vaskrsenje Lazarova da je on nekom demonskom silom napravio. E, to je hula na Duha Svetoga. Kad se govori o onoj huli na Duha Svetoga, odgovor je ono jasno protivljenje blagodati Božje pri potpunom poznanju je demonsko stanje onih koji su se upodobili nečastivim silama i nečistim silama i svojevoljno postali takvi. E, to je hula na Duha Svetoga. Aktivno protivljenje blagodati Božje. Znači, ona prilazi, skoro svi su sablažnjeni. Farisej govore, da zna ovaj kakva je ona, ne bi on dozvolio da mu ona pomaže noge. Učenici razmišljaju šta je ovo. Zašto se ono miro izliva na noge njego? Zašto ona otire njegove noge i plače i kosom? Da li ga je iko tako dočekao? A kako je završila žena koja je pomazala noge, ona je završila kao svetiteljka. E, to je ono čemu mi moramo se opomenemo, da nam ne bude na sud i na osudu, a svako osuđivanje je na osudu, a danas je toga tako preispuno i toliko smo se zagadili time, da to aktivno nadvladava, da na svetoj liturgiji nemamo jednodušnosti, i onda se i osjećaju trzvenja, trzavice, ko će spopast prvi pevnicu, ko će uzeti čast sebi u načastvovanju, ko će uzeti sebi prvenstvo u bilo čemu, koje je mjesto da ja stojim, a nećeš mi tu stajati. Samo razlog tome je gordost, sujeta i nepoznanje duhovnih zakona. A svi mi možemo sebe izmeriti u vezi sa time, A ako se budemo istinskom merom merili, naćemo sebe da smo mali, a onda ćemo moći da zavapimo Gospodu da nam oprosti, a onda ćemo i brata pored sebe moći da vidimo da je bolji od mene, da je kvalitetniji, da je on život moj. Brat tvoj je život tvoj. Divna molitva svetoga Jefrema Sirijskoga, Gospode i vladiko života moga, duha braznosti i uninjenju gonačalije praznoslovljene, daž mi duša celomudrenosti, ljubavi, sapatnje i ostaloga, daj mi, da, Gospode i caru, ne daj mi da osuđujem brata svoga. To je priziv velikopostnog bogosluženja i to je ono što sve nas opominja. Toga je tako puno među nama. Osuđivanja, traženja prvenstva i svega ostaloga što nas dovodi u situaciju da nismo ono što smo prizvani. Pre svega smo prizvani da budemo jednodušni. Sama liturgija nas uči tome. Ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovedali Oca, Sina i Svetoga Duha. Kako ostvariti svetu liturgiju ako sam se posvađao s bratom svojim? Kako da? Ali isto tako, danas je postalo teško i miriti se. Danas je postalo teško dobro se posvađati. Da ima ljudi, ima i svađa. Ali kada je ta svađa na neki način, no a nikada nije dobra. Ali ako ipak ima elemente neke čestitosti, ima nekoga stajanja, stanimo jedni pred druge, recimo to što te muči. Nemojmo jedni druge ogovarati. Samo je to način kako se izlazi iz problema u kojima se mi nalazimo i problema svake zajednice i rješavanje problema u njoj. U porodici. Kako ćemo u porodici funkcionisati? Kako će ta porodica napredovati ako nemamo hrabrosti da se uveče šta god da je bilo izmirimo pa da tako izmireni legnemo i ujutru uznesemo hvalu Gospodu. Zaista, to je ono što, i to je ono što nas priziva čitava četrdesetnica i nema boljeg vremena. Nema boljeg vremena za praštanje i opraštanje jer je ovo jedino vreme u kome se mi raskravimo. Primetit ćete vi brzo posle toga, čim prođe radost Vaskrsenja i svjetla sedmica, mi ćemo brzo svi krenuti nazad svojim stranputicama i lošim aktivnostima zato što se dovoljno ne opominjemo. Upravo su ovo dani kada se najbolje nastrojenje i najbolja duhovna korist zadobije. Veliki četvrtak, svešteno pranje nogu učenicima, Gospod Bog, onaj koji je što jeste, pokazuje nam put smirenja. A put smirenja je pere noge učenicima svojim. Neki ne shvataju o čemu se dešava i šta se radi. Petar duboko dirnut kaže ne, ja to ne mogu da prihvatim. Ako ti ne operem noge, nemaš udela sa mnom. Smirenje, moraš se povinovati. A zašto sam ovo učinio? Da bi vas naučio da ne tražite prvenstva među sobom, nego da ste jednaki, jednodušni i da nema trvenje. Priziv svih nas je u tome da omijemo duhovnim omivanjem jednim drugima noge i da kroz to omivanje uđemo u liturgijsku zajednicu velikog četvrtka, tajna večera, osnivanje svete liturgije. Zaista, čovjek hrišćanin ako ne dođe na veliki četvrtak na službu, nekako isprazan. Tad je ustanovljena sveta tajna Eukaristije, koja nam je data da bi se spašavali najveći dar, telo i krv. Da bismo kroz to postali jedno sa njime. Kakav je divni dar dao Bog nama, ali ga nije dao nikome pojedinačno. Dao je zajednici. Dao je svima nama. Zato je radost velikog četvrtka. Nema zaista hrišćanina koji neće stati sa trepetom i danima nositi u sebi onaj pričasan prime danas Sine Boži za pričasnika tajne večere tvoje, jer neće odati tajnu neprijateljima tvojim, niti će dati cijeli kuda, već kao pokajani razvoj ispovedate pomeni me Gospodu carstvu tvome, aliluja, aliluja, aliluja. Umjesto običnog pričasnoga pjeva se ovo sve vreme pričašćivanja, nema drugog pričasnoga. Samo ovo, u nedogled. Ako ima velikog naroda, neprestano se poje. I jedan moj prijatelj kaže, kako je bilo divno, kaže, urezao mi se, kaže, danima sam čuo u glavi, kaže, taj pričas. Zaista, to je ono što nas polako dovodi do velikog petka i odjedanput zaista čovjek se budi, počinje petak i on unutrašnje osjeća da je taj dan krenuši u crkvu, krenuo na Golgotu. Najdublje je bogosluženje velikog petka. Najviše je stihira, najviše je štenija, najviše je pojanja. U stvari, veliki petak je tako napravljen u bogoslužbenom smislu da se taj dan maltene iz crkve neće izaći. niti se izlazi. Ovo govorim opet u optimalnom smislu, onome gdje su takve mogućnosti uspostavljene. Onih 12 strasnih evanđelja, kome se nije srce na njih steglo? Ko nije na 12 evanđelja zaplakao? Pa kasnije na jutrenju opelo Hrista sa iznošenjem plaštanice. Sve su to veličanstvene scene koje kada se sveštenici malo potrude, a hvala Bogu ovdje kod vas je to uvijek bilo kako treba, onda i onaj narod stane sa trepetom i sa pažnjom i kaže zaista se ovdje danas nešto desilo. Punoća crkvenog života, punoća duhovnog blagoslova, nema hrišćanskog života bez časnog krsta i bez Golgote. U onoj meri koje je neko otkrio Veliki petak, u toj meri on otkriva i tajnu vaskrsenja. Ukratko, kroz ovo smo znači došli do službe Velike subote, gdje opet imamo znači ovo opelo Hristovo i imamo bogotelesno pogrovljenje i silazak u ad. Bog silazi u ad. Sve one pravednike koji su čekali od Adama, on uzvodi u carstvo nebesko. Ad ostaje prazan, vratnice Ada su skršene, Satana je svezan, a crkvi je data vlast. Eto, ukratko, to je put krstonosni, onaj koji mi hodimo. Eto, neka namjera mi je bila da dam jednu smjernicu, možda ona dobra ovu drugu nedjelju časnog posta, jer nekada kada se nešto održi, a dođe prebrzo, nemamo vremena o tome razmisliti. Pa sam upravo zbog toga i želeći da na jedan način ovakav približim ovo istinito bogosluženje naše, da se kroz to svi Bogu bliže obratimo, da shvatimo smisao ovoga posta, onoga što smo prizvani, i da bi nam Bog dao više blagodati svoje, a da će nam ako aktivno budemo učestvovali u crkvenom životu, jer je aktivno učestvovanje u bogosluženju upravo najbolji učitelj za večni život i ulazak u Carstvo nebesko. Amin, Bože, daj.